Makigayam ka nagiti na idumakin ka. Ti problema. Nuliklikan tayo dagiti tattao ka dagiti grupo asaan tayo akayat. Mabalin ako maro ti panangidumduma tayo. Katno dagiti laang kapada tayo ti gagayon tayo. Mabalin na panunutan tayo at ilang umiso kat ti panagpampanunot, rikrik na, kan panagtigtignay tayo. Prinsipyo ti Biblia. Luktan nyo anayimbag dagiti puso yo. May kadwa ako rin to, 6:13. Anya ti kay papanan na? Ti puso tayo kat tumukoy kadagiti emosyon kan rikrik na tayo. No dagiti laang kapada tayo ti gagayon tayo, arig na nakasirra ti puso tayo. Tapno maliklikan tayo dayta, masapul as isasagana tayo ang makigayam kadagiti na iduma kada tayo. Noapay ang makigayam ka kadagiti na idumakin ka. Numamammo tayo anayimbag dagiti sabsabali, mawatan tayo noapay anaydumada. Bayat asumingsingid tayo kadakwada, ibilang tayo idan na pasat ti grupo tayo. At adda nga ipatag tayo ida. Kan kabalan tayon ti makipagragsak kan makipagladingit kadakwada. Usigam ti kapadasan ni Nazare. Idad da dumana idi dagiti imigrante. Imbaga na tinakatulong kenkwana. Nakikadwa kan nakipagtrabahwa kadakwada. Negatibo ti bagbaga dagiti tattao kadakwada ngem napaneknekak asaan napudno dayta. No makigayam ka kadagiti sabali ti kultura na, mamuam asanda ngagpapada amin kat masursurum ngayatan kanapresyaran ida kas individual. Ti mabalin mo nga aramidan. Mangbirok ka karagiti gundaway ang makisarita karagiti tattao asabali ti pagilyan, puli, winulingwahe da. Mabalin mo nga aramidan dagitoy. Pagistoryam ida may papan iti bagida. Awisam ida iti panangan. Denggam dagiti kapadasan da. Ken amuam no anya tinapateg kadakwada. No ikagumaam at arusan dagiti kapadasan da, maawatam no apay akasta ti personalidad da. Makatulong da ito itapno dadda magustom ida ken ti daddumapay iti grupo da. Agannad. Sana nasaya at istilo ti panagbiag ken aramid ti dadduma iso a masapul a pilyen tayo na imbag dagiti pakigayuman tayo. Saan na panangidumduma ti saan na panakigayam kadagiti imoral, kandakas ti kababalin na at tattao. Saan tayo akayat adangran dagiti tattao, anay duma ti moral apagalagadan da, winulapdan ida ang mga ramid iti kalintagan da. Ngam na insiriban no saan tayo ang makigayam kadakwada. Proverbio 13:20. Kapadasan. Kandasami, Kansokama, Canada. Dimakkal kami di South Africa bayat ti panamaglalasin dagiti puli. Saan na mabalin ngagkadwa dagiti tattao ngagduma ti puli na iso akin maro ti panangidumduma? Saan kami apuraw? Kat kagurgura mi dagiti puraw tatagtagibasitin da kami. Saan mi idi a pinanunot a manangidumduma kami no di kat da kami ti biktima ti panangidumduma? Tapno mabalbaliwan ti kababalin mi, inkagumaan mi ti makigayam ka dagiti na iduma kada kami. Idi nakilangan kami kadagiti puraw, nakita mi abasit laang tinagdumaan mi. Agpapada ti kasasaad kan problema mapaspasaran mi. Adapay kitdi agasawa apuraw anabayag apinadagus mi itibalay mi. Namamu mi ida anayimbag. Di nagbayag, nagbaling kami ngagagayam. Awan timbilang mi anangat nga tawin o nabababa kada kami. Gapo iti dayta, saanan na negatibo ti panagkita mi kadagiti puraw at tao. Agkabsat da itan. Uray agduma da iti puli kan patpatyan iti politika. Nagbalin anadagkat nga gayam da Johnny kan Gijon. Buyaam ti Bijo a Johnny kan Gijon, dating agkalaban, agkabsat itan. Birokom da itoy iti jw.org/ILO.